Janko, Aneško a všechny děťátka. Byli rodiče, byli sami, přáli si malé děťátka. Tak jak každá maminka a každý tatínek chce mít děťátka. Když jste maličci, tak si hrajete s panenkama, že jo? Elenko, hraješ si s panenkama? Hraješ. A mají tvoje panenky jména? Mají? Jmenuješ je jménama? Určitě ano, že? No a tak maminka a tatínek, a i tady od tety, teda taky prosila se svým tatínkem a tady teta Ivetka taky s tatínkem prosili, aby se jim děti narodili. A téhle, pan Bůh jim vyhověl, dal jim děťátka. No jo, ale co teď s těma děťátkama, když jsou na světě? Maminky a tatínkové se musí učit, co ty děti chtějí. Jestli pláčí, tak ta maminka musí uvažovat, proč to děťátko pláče, jestli má hlad, jestli má žízeň, jestli je počurané, pokakané, anebo nakonec ho bolí břiško nebo něco v těličku. Ale maminka a tatínek mají takový cit, že obyčejně na to přijdou a to děťátko klidně sklidní. Ale Helenka byla sama a neměla ani bratřička, ani sestřičku. Tak na tom byla. Uví, že? No a tak ty maminky a ty tatínkové si říkali, no teď my nemůžeme nechat ty naše děti tak samotné. Teď pán Bůh nás připravil, aby jsme měli společenství. Teď my musíme vyprosit u pana Boha sourozence. A tak prosili tady teta Petra s tatínkem svojím, maminka Elenka s tatínkem svojím, maminka Anetka, Ivetka, taky s tatínkem svojím. Všichni prosili, prosím. A pán Bůh říkal, to je pravda, ty děti nemohou zůstat sami. Oni se musí učit, jak se děti opatrujou. A až budou velcí, tak se tam krásně všechno naučil. No a tak přišly ty druhé děti na svět a to bylo radosti, to bylo radosti. No jo, ale co s takovýma malýma dětma? Když oni se nechcou ani hrát, oni křičí, jíst chcou, všechno starost chcou. No a ty větší děťatka se říkají, no tož jak je to možné, že ta moja sestřička nebo ten Draška furt jenom živé, mamka nemá na mě čas. No a tak maminka říká, víš co ty, Elenko, víš co ty, Kubičku, a teď bude říkat Elenovi, Vilkovi, až prostě to je druhé, Vilko, že jo? Ano, 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 ano. Takže Ondraškovi se říká, no děcka, nedá se nic dělat, musíte se učit, až budete mít ty svoje vlastní děti, a to se nejlepší učíte na živých dětech. Nejenom na panenkách, ale na živých dětech. A tak Elenka, Ondrášek, tady Kubiček, říkám to správně, tak si říkali, tak to je dobře, to je nejlepší škola na světě, která existuje. Jdeme na to a jdeme tím maminkám pomáhat. No tak Elenka, co dělá Elenka? Pomáhá mamince? Pomáháš, Elenko, mamince? Starat se o Anešku malou? Pomáháš, že? Určitě. A jak ti maminka řekne? Elenko, prosím tě, buď ta hodná, dones mi plínečku. A ty už víš, kde to všecko je a doneseš plínečku. No když jdete spolu na procházku, malá Aneška je v kočárku, a ty ho asi taky vozíš a chováš, houpeš, že? Staráš se o ní. A když už si s ní nevíš rady, tak voláš, mami, mami, a než se něco je, já to ještě nepoznám, pojď se podívat, co jí je. A maminka řekne, no jo, Elenko, ona je zase počurana, musela se vrátit domů a třeba lidi. A tak se Elenka učí a všichni vy starší se učíte od mamine opakovat děti. Takže jste pořádní hospodáři a tak to má být. A Pán Bůh vám dal sourozence, abyste žili ve společenství a abyste se milovali jako sourozenci. A když už jsou potom vyrostly ty děti a hrají si s cizíma dětma a někdo náhodou tomu svému sourozenci ublíží z těch cizích dětí, a jak se mi zastává takových svojich mladších? Že jo, nedáte na ně ruku šánu. A tak spolu musíte pořád držet a učit se od maminek a od tatínku a chodit tady k nám do zborečku, abyste poznávali Pana Boha, co my se tady učíme, a aby jsme měli vzorný život a poslouchali Pana Boha, aby jsme se jednou s ním setkali všichni dohromady, jak jsme tady v nebi. Je to tak, Aneško? Vlastně Eliško, je to tak? Je to tak? Ty taky ráda chodíš do zborečku, že? Víš, a Elišce už se to nezlíbí a maminka ji musí zobrat, musí ji vzít nahoru a dát jí to, co potřebuje, a tady je to v pořádku. Amen.
Amen. Amen.
Tak, vážení přátelé, já jsem rád, že dneska spolu můžeme prožít krásný sobotní den. Je to zvláštní, že náš sbor se dneska trošku vylidnil a sponzorujeme hojnou účast v Kopřivnici.
Ale zase vítám ty, kteří přijeli z Kopřivnice nebo tam z okolí, nebo i z Jižní Moravy zase sem. Takže takhle už to vzniká, že se takhle vzájemně navštěvujeme. Vítám mezi námi Kačku, která dojela na svém elektromobilu. To je úžasné. Vítám mezi námi Dětřichovické spolu s Pavlem Vintrem. Ahoj. No a vás všechny, samozřejmě taky Ostraváky, Bíkováky. No a Karlovičáky taky samozřejmě. Takže pokud jsem na někoho zapomněl, tak to nebylo úmyslně. Je zajímavé sledovat životopis Pána Ježíše tak, jak je popsán v Bibli. Myslím si, že to je něco úžasného se k němu znovu a znovu vracet. Dnes se chceme podívat na jeden rozhovor, který měl Pán Ježíš se svými přáteli, učedníky. Rozhovor, který je i po dvou tisících letech pro nás velmi aktuální a dotýká se nás dnes. Takže vítáme ještě z Brna Třískovy. Vidíte, jak je to. Takže my jsme vyslali asi desetičlennou delegaci na Moravu, jižní, a z Jižní Moravy zase tady celá rodina teďka přijíždí sem. Je to krásné, tady je hezky ve Vrbně, hezký vzduch, takže buďte vítáni. Takže je to rozhovor 2000 let starý, který se dotýká, přestože je tak starý, se dotýká i nás dnes. Je to rozhovor, který je zachycen v Evangeliu Matouše v 16. kapitole a tam od 3. verše. Když Ježíš přišel do končin Cezaré Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho mne lidé pokládají. Od 13. do 17. verše čteme v té 16. kapitole. Za koho mne lidé pokládají? A oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. A on jim řekne, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože toto poznání ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Takže učedníci dostávají od Pána Ježíše otázku. Pán Ježíš se moc často neptal. Spíš učedníci se ptali pána Ježíše, chtěli vědět to či ono. Ale tady je zachycen rozhovor, kdy se Ježíš ptá. A ptá se, za koho mě lidé pokládají. Na první pohled se zdá, že pán Ježíš chce zjistit skrze takto položenou otázku, co si o něm lidé myslí. Jak je na tom po stránce veřejného mínění, jaký má společenský kredit, jak by dopadl v lidovém referendu, jak by dopadl v příštích volbách. Jo, na to mají politici své různé agenty, kteří zjišťují to veřejné mínění a taky určitým způsobem i toho politika propagují. Zajímalo vás někdy, co si o vás lidé myslí? Zajímalo? Když my jsme se přestěhovali z Prahy do Podkrkonoší, dověděli jsme se, co si o nás v té obci Malé Svatoněvice, kde bydlíme, lidé myslí. Jo, to jsou ty Pražáci, ty přivandrovalci. Co tady mají co dělat? Jo. A tím to bylo dané. Zpočátku to nebylo nic pěkného, co si o nás mysleli. Pražáci nebyli přijímáni s otevřenou náručí. Tu náruč jsme si potom museli otevřít spolu se sousedy až po čase. Zajímalo vás tedy někdy, co si o vás lidé myslí? Třeba co si lidé myslí o Krauzových v Dětřichovicích? Nebo co si myslí lidé o Bukurových v Karlovicích? Nebo dáje o Štěpánovi v Bíkově. Udělali jste takovýhle průzkum, co si o vás lidé myslí? Na první pohled se zdá, že tohleto pána Ježíše zajímalo. Ale jakou odpověď pán Ježíš dostal? Co myslíte? Jaké mínění tehdejší společnost, alespoň tak, jak to učedníci vnímali, jaké mínění, jaký kredit měl pán Ježíš tehdejší společnosti? Ho? Jo? Hm? Aha. Ano. Ano, ano. A na to se nezapomínalo taky, to se pořád tradovalo. No, děkuju. Tak to byla jedna stránka toho mínění, ale učedníci dávají trošku jiné reference. No? Myslíte, že by se uchytil na nějaké politické pozici? To ne, že ne. Ne, jo. No, a jakou odpověď pán Ježíš od těch svých přátel, učedníků dostává? Jak oni si mysleli, že pán Ježíš, jaký má kredit ve společnosti, za koho ho považují. A to je přímo něco, co jsme si mohli dočíst v tom textu. Za koho byl pán Ježíš pokládán tedy? Tak je tam přímo napsáno, že buď za Jana Křtitele, protože Jan Křtitel už byl popraven, že? A někteří lidé si mysleli, aha, tak pán Bůh ho znovu zkřísil. Nebo Za koho ještě? Za Eliáše. To byl velice významný starozákonní prorok, který vyzýval k reformám, a to pán Ježíš také vyzýval k reformám, nebo za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Jaké to bylo hodnocení? U těch vyšších složek společnosti to nebylo nic moc, protože ti proroci právě útočili na tyto společenské vrstvy, ale u lidí to bylo velmi vysoké hodnocení. Mohli bychom říci to nejvyšší, protože i prostí lidé věřili, že přijde nový Eliáš, že přijde prorok zachránce. A zvláště po něm lidé toužili, takže oni v něm očekávali zachránce z toho římského protektorátu. Takže když pan Ježíš dostal tuhle tu odpověď, tak si mohl říci, no tak za Eliáše mě lidé považují. No to je dobrý. To si o mě myslí? Tak to je fajn. Takže si dovedu představit, že v tu chvíli se pan Ježíš usmál, pohladil si plnou a říká, no tak to je fajn, že mám ve společnosti takovýhle vysoký hodnocení. Pokud si něco takového představujete, že pán Ježíš udělal, tak se mýlíte. Jestliže nás občas zajímá, co si o nás lidé myslí, pak pána Ježíše tohleto vůbec nezajímalo. Ten celý rozhovor směřoval k něčemu úplně jinému. To byla jenom taková úvodní otázka. A my víme, že když chceme s někým mluvit o vážných věcech, takže klademe takové vstupní otevírací otázky. Aby jsme s tou hlavní otázkou nepřišli úplně, tak jak se říká, mírnix, týrnix, jako to hodit na krám hned na pult. Takže to byla vstupní otázka, ale ta hlavní otázka, kterou pán Ježíš sledoval, bylo něco jiného. Ta hlavní otázka zněla jak? Tak. Co si o mně myslíte vy? Za koho mě považujete vy? A teď s napětím čeká na odpověď svých učedníků. A opravdu s napětím. Ne, co si lidé o mně myslí, ale co si vy o mně myslíte. Tak jako se ptal pán Ježíš tehdy, tak se ptá pán Ježíš i dnes nás. Za koho mě považujete? Za koho mě považuješ ty, Oldo? Co pro tebe znamenám? Jak už tady zaznělo, v době pána Ježíše pro Židy bylo nejdůležitější a přáli si příchod zachránce vysvoboditele. Ale jakého? Vojenského, politického, takového si přáli. Byl pán Ježíš takovým zachráncem? Nebyl. Ale Židé v tehdejší společnosti se snažili v něm takového vůdce vidět. Jenže pán Ježíš je stále víc a víc přesvědčoval o tom, že on je jiný vysvoboditel. Jaký? Za jakým účelem pán Ježíš přišel na svět? Ano. Matouš 1:20. Hle, pana počne, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On zajisté vysvobodí lid svůj z hříchu jejich. Takový vysvoboditel Ježíš Kristus byl. On nás chce vysvobodit z našich hříchů. To je ten předpověděný profil pána Ježíše. Pro mnohé Židy v tehdejší době byl Pán Ježíš velice kontroverzní postavou. Na jedné straně dělá úžasné zázraky, uzdravuje nemocné, dává lidem najíst, a na druhé straně žádný z těchto zázraků nepoužívá proti římským okupantům. No to je strašné, jak by se tohleto nechalo použít proto, aby se konečně už odstartovala revoluce, ne sametová, Židé byli připraveni na vojenský převrat. A teďka mnozí lidé si dělali jakýsi naděje, že Pán Ježíš by mohl pomoci v tomhle, v tomhle, v tomhle. Že by se mohl dát na jejich stranu. Jenomže Pán Ježíš se nedával na žádnou stranu. On byl tím, který přišel za jiným účelem. Zajisté vysvobodí lid svůj z hříchu jejich. Jedním z těch, kterým to vrtalo hlavou a chtěl zjistit, co je Ježíš z Nazaréta zač, byl Nikodém. Nikodém byl poslancem tehdejšího židovského parlamentu. To byl velice významný člověk, který nechtěl, aby ho nějací novináři spatřili při rozhovoru s Pánem Ježíšem. Nechtěl, aby se to hned objevilo v novinách. A tak proto si zjistil, kde Pán Ježíš přespává, a vyhledal ho v noci. Když jsem byl před několika lety na tomhletom místě v Jeruzalémě, na tom místě, kde právě byla tahle rozmluva, uvědomil jsem si, jak je to zvláštní, že Pán Ježíš přistupuje ke každému člověku individuálně, úplně jinak, právě s cílem, aby ho vysvobodil z jeho hříchu. A tak přistupuje Pán Ježíš ke každému z nás individuálně i dnes. Takže příběh o Nikodémovi velmi dobře známe, je to ve 3. kapitole Evangelia Jana, už od 1. verše tam čteme. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit znovu, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo tělesně, to je tělesné. Co se narodilo duchovně, to je duchovní. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. A tak je to i s každým, kdo se má narodit z ducha. A Nikodém se dál ptal: A jak se to může stát? Ježíš mu řekl: Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Nikodém přichází za Pánem Ježíšem s nabídkou pohovořit si s ním o duchovních věcech. O věcech, které mu vrtaly hlavou. A tak začal ten popsaný rozhovor následovně. Když chceme si s někým pohovořit, tak každý alespoň průměrně inteligentní člověk ví, možná, že i obdařený emoční inteligencí ví, že je potřeba udělat zase nějakou předehru. A v té předehře se obvykle je účelné toho člověka nějak pochválit. Když někam nás pozvou na návštěvu, tak jim pochválíme, jaké to mají hezké, jak je to fajn, že se můžeme takhle spolu setkávat, jak jsme se na to setkání těšili. Co ještě říkáte, když začínáte rozhovor? Jak je ten rozhovor důležitý? Co ještě říkáme? No to samozřejmě, že je všechno pravda. Nikodem taky říkal pravdu. No. Mistře, říká Nikodem, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Nebyla to pravda? To bylo nějaké pochlebování? Ne. Nebylo. Nikodem to tak myslel. Protože to, co ty děláš, ty zázraky, to znamení, to nemůže dělat nikdo jiný, než ten, kdo spolupracuje s nebem. To je něco nadpřirozeného, to prostě musí být z nebe. A tak si chci s tebou pohovořit o těch nebeských věcech. Velmi nás překvapí, jak poměrně dost neslušně na tuto objednávku k rozhovoru pán Ježíš reaguje. Víte jak? V podstatě tomu poslanci židovského parlamentu říká Nikodeme, nezlob se, ale takový rozhovor to nemá cenu. To je zbytečné. Ten, kdo se narodil jenom jednou, jenom poprvé, ten nemůže vidět, nemůže spatřit, nemůže rozumět Božímu království. Kdybychom o tom začali mluvit, ty by si to nepochopil, ty bys to ani nezahlédl. Pan Ježíš mu neřekl, pro tebe je Boží království nepřístupné. Ale on mu řekl, tak jak na tom teď jsi, nejsi schopen ty principy Božího království vidět. To řekl teologicky vzdělanému člověku. Představte si to. Zkuste hluchému od narození popsat, jak krásně začíná novosvětská symfonie. Jo? Hluchý, který nic neslyší, a vy mu začnete líčit. To je nejslavnější vůbec, nejslavnější skladba nebo koncert Antonína Dvořáka. Tam je mohutný nástup celého orchestru, několik taktů, potom se orchestr stiší a solo má hoboj. A vy jste celý unešený, když si to představujete, jak novosvětská symfonie zní. Ale ten hluchý se na vás dívá a říká si, o čem mi to ten člověk říká, i když mu to řvete do ucha. Nebo zkuste slepému od narození popsat, jak krásná je modrá obloha. Víš, to je trošku jako bílá, ale trošku tmavší, tak jako došedá, ale ne moc, trošku světlejší, no trošku zelená. Takový rozhovor nemá cenu. Nemá. Ten člověk není schopen si to ani představit, on není schopen to vidět. Zkuste člověku, kterého potkáte na ulici, který je zatížen svými starostmi, vyprávět o Boží lásce. To je přece základ evangelia. My všichni jsme tady proto, že jsme poznali Boží lásku. Nebo ji chceme poznat. Nebo o tom přemýšlíme. Ale zkuste někoho, koho potkáte, říct, Pán Ježíš tě miluje. Co udělá? Ukáže si na čelo. Já nemůžu zapomenout na ten rozhovor nebo na tu příležitost. Bylo to už před několika týdny. Jsem byl na návštěvě u Bukurů a když jsme po večerním rozhovoru se loučili, Jolanka, ona mi to dosvědčí, že to je pravda, je tady. Jolanka mi řekla větu až v předsíni, když už jsme byli u dveří, na kterou nezapomenu. Říká, víš, to, o čem jsme dnes hovořili, kdyby mi to někdo nabídl před 2 lety, tak bych si ukázala na čelo. Proč? Tak to je ten zázrak, to je ta změna, to je to, co Pán Ježíš nabízí Nikodémovi. Nikodéme, nemá cenu teďka v noci, i když si za mnou přišel s velkou snahou se něco ode mě dovědět. To nemá vůbec cenu, protože ty nejsi schopen to vnímat. Já kdybych ti to začal vyprávět, ty principy Božího království, tak možná ze slušnosti by si na čelo neukázal, ale myslel by si, že jsem úplně mimo. A představte si, že přijde určitý zlom ve vašem životě a vy to, co předtím bylo bláznoství, začnete brát vážně. Jak je to možné? Co se stalo? Apoštol Pavel před 2000 lety, když píše svůj druhý dopis do Korintu, tak tam píše něco úžasně výstižného. Je to 2. Korintským 4. Je-li naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Protože Bůh tohoto světa oslepil lidskou nevěřící mysl, aby takovým lidem nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Takže Bůh tohoto světa oslepuje naší mysl, abychom jako lidé nevnímali, jak nás úžasným způsobem Pán Ježíš miluje. Vnímáme to vždycky? Nebo jenom občas? Ano.
Já to vnímám stále, protože i když se stane průšvih, tak vím, že pak bude něco ještě třeba lepšího. Mm-hmm. Část lidí je mnohem vnímavější a citlivější jak běžný průměr. A i když třeba vyrostli v ateistickém prostředí a já se třeba zeptám, jestli si myslí, že je něco mezi nebem a zemí, tak jo. A pak se jich zeptám, a co myslíš, síla modlitby, funguje to? A oni většinou řeknou, že jo.
No, to je zajímavé. Dobře, že jsi takovýmhle způsobem zareagoval. Je něco jiného, nebo jsou ty v tom našem vztahu Pánu Bohu je několik úrovní. A jak jsi popsal, jsou lidé, kteří říkají, ano, něco nad námi je. Ale něco nad námi je, to ještě neznamená, že my to něco osobně známe. A můžeme si to ukázat na principu manželství. Když se mě zeptáte, jestli jsem ženatý, tak vám řeknu, jo, jsem ženatý. Ale to ještě neznamená, že v mém vztahu s mojí manželkou je všecko v pořádku. Jo? Je to tak? Je spousta lidí, kteří jsou ženatí ale se svojí ženou mluvili naposled někdy v lednu. Jo, znám takové. Jo? Tak takhle je to i s vírou v Pána Boha. Ale kdybyste se mě zeptali, jestli jsem s manželkou mluvil, tak ano, dneska ráno naposledy. Jo? To už je něco jiného. A vyznala mě lásku, že mě miluje a že se modlí za to, abychom dneska společně prožili požehnanou sobotu. Takže právě ta schopnost mít ten osobní vztah, ten emocionální vztah, to je to, o čem tady Pán Ježíš mluví, že Nikodém nemá. Nemá. On má pouze to rozumové poznání. Ale abychom mohli mít ten vztah, po kterém Pán Ježíš touží, ten vztah, pro který se Pán Ježíš ptá svých učedníků, za koho vy mě pokládáte, co já pro vás znamenám, tak za účelem tohoto vztahu Pán Ježíš říká, že je potřeba, aby se člověk, co? Znovu narodil. Ano, to je ono. Respektive udělal jakési donarození. Pán Ježíš v rozhovoru s Nikodémem upozorňuje na to, že u jeho porodu se stala určitá chyba. Nikodéme, ty jsi se narodil s velmi závažnou vadou. Ale nejsme na tom lépe my. Při mém i vašem narození v porodnici došlo k chybě. Něco důležitého se nám nevyvinulo. Co to je? Něco, co je potřeba skorigovat druhým narozením. Co to je? To je ten zázrak, kdy Jolanka před 2 lety ještě jí to nezapálilo a najednou pocítila ten úžasný osobní dotek Boží lásky. A myslím si, že nejenom ona, ale my všichni. To je vnímání duchovních nabídek, vnímání toho, že Pán Ježíš touží po naší lásce. My po ní ještě třeba netoužíme, ale on po ní touží. A to je něco, co nám mnohdy nic neříká. My to ignorujeme. Zajímáme se o jiné věci, jestli nám znova nezdraží benzín nebo naftu. Ale Boží láska? Jo, Pane Bože, já vím, že existuješ. Jo, to určitě. Samozřejmě. Ale ten osobní vztah, to je něco jiného. A to je přesně to, co Pán Ježíš se snaží vysvětlit Nikodémovi. Tuto vadu při tvém prvním narození je třeba napravit. Bez tohoto korektivního zásahu ve tvém životě nemá vůbec smysl, aby jsme mluvili o Božím království. To si nebudeme rozumět. A tak vzniká otázka, což Nikodém nebyl dostatečně duchovně vnímající člověk, když rozpoznal v Pánu Ježíši možného adepta na toho vysvoboditele, na duchovního vysvoboditele, na mesiáše. Co mu chybělo, aby viděl a slyšel to, co mu chce Pán Ježíš nabídnout? Nikodém přišel za Pánem Ježíšem jako za teologickým kolegou. Ale Pán Ježíš mu chce nabídnout něco mnohem víc. Co mu chce nabídnout? Život. Teologická rozprava rovného s rovným k kterou Nikodém čekal, to není nic životodárného. Nikodém té noci necítil touhu po životě. On měl svým způsobem ten svůj život zajištěný, měl svůj majetek, své bohatství, své společenské postavení, byl členem židovského parlamentu, měl svůj finanční příjem, nic mu bezprostředně nehrozilo, jen si přišel akademicky popovídat. Ale pan Ježíš mu chtěl nabídnout něco mnohem víc. Víc, než Nikodém očekával. I když to nerozezal hned, ta noční rozmluva s pánem Ježíšem měla pro něj životní význam. Zásadní životní význam. Jak skorigovat naše první a neúplné nedokonalé narození? Jak napravit tu naší deformaci? Nikodém hned při té noční rozmluvě pokládá pán Ježíši závažnou otázku. Prosím tě, jak se to může stát, to, co mi tady vykládáš? Jak mohu prožít to, o čem mluvíš? Přátelé, chtěl bych říct, že kdykoliv pokládáme pánu Ježíši takto závažné otázky, pán Ježíš je připraven na ně srozumitelným způsobem odpovědět. A tak i Nikodémovi odpovídá. Odpovídá mu příkladem nebo příběhem z dějin Izraele, který Nikodém velmi dobře zná. Pán Ježíš nám vždycky odpovídá způsobem, kterému můžeme rozumět. A tak jsme tam četli Jan 3, 14, 15. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Pan Ježíš tehdy připomíná Nikodémovi dramatický příběh, který prožili Izraelci na cestě z otroctví v Egyptě do zaslíbené země. A když procházeli kolem edomského území, najednou se setkali s velkým množstvím jedovatých pouštních hadů. A ten jed těch hadů byl tak prudký, že během několika hodin po uštknutí lidé umírali po stovkách. A lidé v zoufalství utíkají k Mojžíši a říká: Mojžíši, naši lidé umírají, co máme dělat? A ani Mojžíš si neví rady. A tak v tom zoufalém stavu volá k Hospodinu a Hospodin odpovídá a dává mu zvláštní instrukce, které bychom vůbec nečekali. Instrukce, které mají kus symboliky, ale kus toho realizačního výstupu. Říká: zhotov z bronzu kopii hada, toho jedovatého, připevni ho na kůl a kdokoliv se s vírou podívá na toho hada, tak i kdyby byl uštknutý, tak se uzdraví a nezemře. To byl lék. V čem spočíval ten lék? Nějaká pilulka? Injekce? Pohled. Pohled víry. To je to, co se snaží pán Ježíš Nikodémovi vysvětlit. Pohled víry. Ne nějaká teologická diskuze, ale pohled víry, když ti jde o život. Tam je záchrana. Každý, kdo umíráte, pohleďte na sloup, kde je pověšen had, jako symbol toho hada, který vás uštknul. To bylo Izraelcům velice blízké. Tehdy, když Nikodém mluvil s pánem Ježíšem v noci, přistupuje k pánu Ježíši jako k teologickému kolegovi. Ale pán Ježíš mu stanovuje diagnózu jeho nemoci a zároveň mu naznačuje, jakým způsobem se může zachránit. A Pán Ježíš mu říká, já ti, Nikodéme, nabízím něco víc než teologickou diskuzi. Já ti nabízím záchranu od smrti. Kvůli tomu ty jsi nepřišel. Ale já ti to nabízím. A tak to nabízí Pán Ježíš i nám. Zpočátku Nikodém Pán Ježíši nevěřil, ale najednou začíná o tomhletom přemýšlet. A chce, abychom o tom přemýšleli i my. Představte si, že jdete někam do terénu a uštkne vás zmije. To je zlé. Jste ve velkém nebezpečí, že zemřete. Co v té chvíli budete dělat? Třesoucíma rukama vytáhnete mobil a zavoláte záchranku. Ve stresu se dobelháte k nejbližší silnici a čekáte, kdy už konečně přijede sanitka. Sanitka nejede, noha vám otéká, špatně se vám dýchá, cítíte, jak ten jed účinkuje. Říkáte si, to je zlé. To asi zemřu. Když konečně vás sanitka najde na té okresní silnici, doktor v sanitce vás ošetřit nemůže, možná, že vám píchne nějakou prozatímní kalciovku, ale sérum proti uštknutí zmíjí nemají. A tak vás přivezou do nemocnice na pohotovost, sanitáci vás přivedou na ambulanci a tam pan doktor řekne, tak co se vám stalo? Pane doktore, uškla mě zmije, vidíte to tady? Už to mám oteklé, špatně se mi dýchá, srdce mi vynechává, hlava se mi motá. A teď čekáte, co? Že pan doktor vytáhne injekční stříkačku a píchne vám sérum. Ale on udělá něco naprosto nečekaného. On jde do knihovny, vytáhne atlas hadů, najde tam zmiji a řekne vám, podívejte se na ten obraz. Ale pane doktore, ano, to je ta zmije, která mě uškla, ale já potřebuju sérum. A on vám řekne, ten pohled je sérum. A vám řekne, to je přece nesmysl. Podíváte se ještě jednou na ten obraz zmije a pak na doktora a pak najednou zjistíte, že ta opuchlina se ztrácí. Lépe se vám dýchá, za chvíli jste fit. A odejdete z ordinace. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. Ano, záchrana z hříchu, záchrana od smrti, to je něco, čemu nerozumíme. Co nemůžeme jenom samotným rozumem pochopit. Druhé narození, to je něco, čemu já nerozumím. Ale i když tomu nerozumím, přesto se to děje. A znovu se vrátím k té Jolance, která ještě si před časem ukazovala na čelo. Já tomu nerozumím, ale něco se se mnou stalo. Přátelé, ještě před několika lety většina z vás, kdo jste dneska přišli, jste žili takovým nějakým tím svým způsobem života. Někdy to šlo, někdy to bylo lepší, někdy horší. Plácali jsme se v tom životě bez perspektivy. Nevěděli jsme, odkud jdeme, kam jdeme, proč vlastně tady na zemi jsme. Náš život neměl nějaký moc vysoký smysl. Občas jsme zašli mezi kamarády do hospody, občas jsme se na něco podívali v televizi, na něco jsme se těšili, usilovali jsme o to, dosáhli jsme toho, nebo jsme toho nedosáhli a to bylo všechno. Ale dnes z Boží milosti to je jinak. A z Boží milosti to může být i ve vašem dalším životě jinak. A to se stalo i v životě Nikodéma. Jaká byla jeho další cesta k tomu znovému narození? Něco neuvěřitelného. Věřím, že když z toho nočního rozhovoru odcházel domů, měl plnou hlavu nových podnětů k přemýšlení. A není divu, protože každý rozhovor s Pánem Ježíšem je velmi inspirativní a podnětný. A v tom rozhovoru Pán Ježíš dokonce řekl tu nejúžasnější pravdu, která dnes zaznívá z úst evangelia milionům lidí na celém světě. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak se to stane i se synem člověka, říká Nikodémovi. Jako tehdy zachránil člověka pohled, tak takový pohled se nabízí i jemu, Nikodémovi. A Nikodém přemýšlí, tak to je jediný způsob záchrany. Je to možné? Takže není prioritou zachovávat zákon. Není prioritou dodržovat Talmud, na tom si přece jako Židé zakládáme, to je naše záchrana, ale záchrana, že by byla někde jinde, tomu nedalo v noci spát. A tak zpovzdálí sleduje Ježíšův život a nebylo to tak těžké se o něm dovídat nové a nové zprávy o tom, jak pán Ježíš uzdravoval, křísil mrtvé, co dělal v Galileji, co dělal v Judsku, jak zkřísil Lazara, jak se dostal do sporu s farizeji. To všechno bylo v tehdejší společnosti, o tom se mluvilo. Tím lidé žili a Nikodém to sledoval a začalo mu to všecko nějak se skládat. A jakže to syn člověka řekl? Bude vyvýšen jako had na poušti. A pak přišlo to finále. Ježíše zatkli, a to přímo v Jeruzalémě těsně před velikonočními svátky, hrozil mu trest smrti, ale ne způsobem židovské popravy, židovského ukamenování, ale skrze římské přibití na kříž a vystavení zločince přibližně ve výšce 5 metrů nad zemí. Jenom Římané používali tento snad nejkrutější způsob popravy v dějinách. Způsob, který měl být veřejnou demonstrací moci a síly římského impéria. Měl být výstrahou všem podrobeným, kolonizovaným a neřímským etnikům, protože Římané zásadně své římské občany tímto způsobem nepopravovali. Ale pro ty ostatní národy, které jsou Římu podrobeny, to byl způsob popravy, který jasně ukazoval, kdo je tady pánem a zároveň byl velkým divadlem a výstrahou pro všechny, kdo se chtěli zbouřit proti Římu. A všichni se mohli několik dnů dívat, jak dopadne každý, kdo se vzepře Římu a kdo bude takto odsouzen. A teď to najednou Nikodémovi došlo. Tak on bude viset na kříži, bude tam viset úplně nahý. Takových poprav se dělo za rok několik. Takže Nikodém si to dovedl představit. Tak on věděl, že to takhle skončí, teď on mi to vlastně takhle dopředu řekl. On mi řekl, že to je jediná cesta, jak mohu vidět to, co jsem dříve neviděl. Jak mohu získat něco, co se mi nevyvinulo při prvním narození. To je způsob, jak mohu pochopit Boží lásku, jak mohu mít Boží království, o kterém Ježíš tak často hovořil. To je tedy způsob, jak získat to, co mi chybí od mého prvního narození. A v Nikodémovi se něco probudilo, něco, čemu nerozuměl, něco, čemu se říká láska. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. Ježíšova láska se potkala s tou jeho láskou. Tak proto on bude viset, abych získal něco, co bych jinak nezískal. Ze svého života v době, kdy byl Ježíš populární a slavný, měl tisíce přátel a přívrženců, v době svého odsouzení a ukřižování, kdy davy volali na Piláta, ukřižuj Ježíše. Tehdy se hlásit k Ježíši bylo spojeno s velkým nebezpečím a s velkým rizikem. Ježíšovi učedníci byli někde zalezlí a klepali se strachy. Když budou být pastýře, ovce se rozprchnou. To byla předpověď do té situace. A právě tehdy, když to bylo nejvíce riskantní, vystupuje na scénu Nikodém. Láska zvítězila, rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím, ale čemu se nebráním. A tak v Evangeliu Jana čteme v 19. kapitole, potom Josef z Arimatie, tajný Ježíšův učedník, požádal Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Když k tomu dal Pilát souhlas, Josef šel a mrtvé tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi myry a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten. V těch místech byla poblíž zahrada a v ní vytesaný nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován, a tam položili Ježíše. Ti dva, Josef z Arimatie a Nikodém, byli jedněmi z těch, kteří pochopili, že ten visící na kříži je ten, který je chce vysvobodit z hříchu. Přátelé, pohled na vyvýšeného Ježíše zachraňuje lidi i dnes. A je to nejčastěji tehdy, když si jako lidé nevíme rady. Když už jsme vyčerpali všechny lidské prostředky, je tu Ježíš, který se na kříži v Božích očích stal hříchem, abychom my nemuseli na nemoc hříchu umírat. Takže znovu si položíme tu otázku, čím je pro tebe Ježíš, za koho ho pokládáš? Osobní odpověď na tuto otázku rozhoduje o věčném životě každého z nás. Život člověka se změní okamžitě pro toho, který je schopen říct, tak jako apoštol Petr, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Přemýšlejme o tom, že silné slovo někdy nespůsobí vůbec nic a někdy způsobí úplně všecko. Významné okamžiky zaujímají jen malou část našeho života, ale ovlivňují potom velká časová období, která následují. Kéž by tento okamžik byl jedním z těch silných okamžiků, kdy slovo může způsobit úplně všecko. Amen.